Hrišćanski meridijani.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti, za četvrtak 11. jun po Gregorijanskom, a 29. maj po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveta prepodobna mučenica Teodosija Tirska. U današnjem izdanju meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Posvećenje zvona i krsta za hram u izgradnji u Blaznavi u eparhiji Šumadijskoj. Mitropolit Amfilohije je poručio rušenje manastira Svetog Vasilija na Briskoj gori je nezapamćen zločin. Pedesetnica proslavljena u Trebinjskom sabornom hramu. Mitropolit Ilarion rekao svaki pokušaj promene sadašnjeg statusa Aja Sofije prekršiće međuversku ravnotežu uspostavljenu u Turskoj. Hrišćanski progoni na nivou genocida u Nigeriji. Preko 600 mrtvih. Sveta prepodobnomučenica Teodosija Tirska. U vreme cara Maksimilijana u Kesariji Palestinskoj stajahu jednog dana mnogi hrišćani vezani pred pretorijom. Pristupimo ova blagočestiva devica Teodosija i blažaše ih i hrabraše ih za smrt mučenika. Vojnici čuši šta ona govori, odvedu nju pred sudiju. Razjaren sudija naredi, te obesiše kameno vrat i baciše u dubinu morsku. No angeli Božiji iznesu je živu na obalu. Kada se ona javi opet sudiji, ovaj naredi te posekoše. Iduće noći javi se Teodosija svojim roditeljima, sva u prevelikom nebeskom sjaju, okružena mnogim drugim spasenim devojkama i reče: vidite li kolika je slava i blagodat Hrista moga, koje ste me hteli lišiti. A to reče roditeljima, zato što je oni odvraćahu od ispovedanja Hrista i mučeništva. Česno postrada i proslavi se 308. godine.
Paki, paki mirom, Gospodu, pomolim si ja. Zastupi, spasi, pomiluj i sahrani nas, Bože, Tvojeju blagodati. Presvjatuju, prečistuju, preblagoslovenuju, slavuju, vladiću našu Bogorodicu i brizu Djevu Mariju, sa svime svetime pomijanuše sami sebe i drug druga i ve život naš Hristu Bogu predadi. Jako Tvoja duža je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svjetoga Duha, minje i prisna i u vijeki, vijeku.
Kao i u Hrišćanske meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Utorak trećeg dana praznika Svete Pedesetnice 9. juna u poslepodnevnim časovima njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, posjetio je hram Svete Trojice u selu Blaznavi. Tom prilikom vladika Jovan osvetio je crkveno zvono, krst i prerezao slavski kolač. Episkopa je dočekao veliki broj vernog naroda sa sveštenstvom oplanačkog namjesništva. Nakon osvećenja, vladika Jovan je u besedi poučio okupljeni narod. Crkva Božja je nepogrešiva jer je rukovodi Duh Sveti. Ljudi koji žive u crkvi su grešni, ali zato i živimo u crkvi da bi upravo kroz crkvu i crkvom od grešnika postali pravednici. Zato mi hrišćani trebamo da znamo da se samo crkvom u crkvi i kroz crkvu spasavamo. Nikako pojedinačno ili na osnovu nekih grupacija, nego samo u zajednici Boga i ljudi, između ostalog, rekao je vladika Jovan. Ovom prilikom vladika Jovan odlikovao je svojom arhijerejskom zahvalnicom gospodina Dragomira Savića iz Topole, koji je crkvi u Blaznavi darivao krst, i gospodina Mirka i gospođu Milanku Čojbošić iz Beograda, koji su darivali crkveno zvono. Kolačari ove godine bili su gospodin Miša i Dragana Gavrilović. Svečanim ručkom koji je organizovan u restoranu Milošev Konak, nastavljena je proslava hramovne slave, prenosi nam đakon Stevan Ilić. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je 10. juna sa sveštenstvom svetu službu Božiju u manastiru Ostrogu pokraj moštiju svetog Vasilija Ostrogskog čudotvorca. U liturgijskoj besedi mitropolit Amfilohije je rekao da je sveti Vasilije već 350 godina bio i ostao živi svedok istine Božije i iscelitelj od laži i obmane, od lažnih znanja i lažnih učenja. naročito je on to sada u ovom trenutku, kada vlasti ove države ruše manastir Svetog Vasilija na Briskoj gori kod Dulcinja, koji je nedavno ustanovljen, kada Sveti Vasilije gradi ljudske duše i obnavlja ih svuda u svetu, pa i ovde. I kada priziva na bratsku ljubav i slogu sve, bez obzira da li su oni pravoslavni ili nepravoslavni, u tom trenutku događa se ovaj zločin sadašnje vlasti, zločin nezapamćen, poručuje mitropolit Crnogorsko-Primorski. Praznik silaska Svetog Duha na apostole, Sveta Pedesetnica, svečano je proslavljena i u hramu Vozdviženja Časnog Krsta u Rapatima na Bobanima. Svetu liturgiju služuje nadležni paroh, protojerej Stavrofor Boris Banduka. A u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Dužima 7. juna liturgijski je proslavljen praznik Svete Pedesetnice. Svetu liturgiju je služio jerej Petar Pavlišić. Posle otpusta Svete liturgije služeno je praznično večernje Svete Pedesetnice na kojem su pročitane posebne molitve. Na praznik silaska Svetog Duha na apostole Trojčindan, Duhovi Pedesetnicu, hrišćani su se sabrali na Svetoj liturgiji u sobornom hramu u Trebinju, kao i u drugim hramovima na području ovog grada. Sabranjem u sabornom hramu načelstvovao je protoprezviter Stavrofor Dražen Tupanjanin, kojem su sasluživali sveštenici Nikica Ajder, Dragiša Tomić, Miroslav Ratković, Miloš Mandić, kao i đakom Pavle Ratković. Od izgradnje katedralnog hrama eparhije Zakonsko-Hercegovačke i Primorske u Mostaru 1873. godine, posvećenog Svetoj Trojici, taj praznik bio uteha kroz decenije 20. veka, a naročito od njegovog razaranja 1992. godine, od kada je, nakon rušenja i stradanja, kroz obnovu i vaskrsenje do ponovnog vaznesenja u nebo nad Mostarom, prošlo punih 28 godina. U građevinski potpuno obnovljenom hramu, na kojem se u ove dane postavlja i prepoznatljivih krov zvonika, crkva Božja u Hercegovini i Primorju sabrala se predvođena svojim episkopom Dimitrijem, proslavljajući još jednu pedesetnicu. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Zabrinuto zbog očuvanja drevne crkve Svete Sofije, ili danas Aja Sofije, sagrađena u Carigradu u prvoj polovini 6. veka, izazvana je nedavnim događajima kada su 29. maja muslimanski verski predvodnici pročitali Kuran u njoj. U intervju 6. juna, a komentarišući trenutnu situaciju na pitanje voditeljke programa Crkva i društvo, gospođe Gračeve, mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, podsjetio prisutne da je kompleks sa crkvom Aja Sofija bio muzej od 1934. godine odlukom turskog predsjednika Kemala Ataturka, a od 1985. godine uvršten je u UNESCO-vu listu svjetskog kulturnog nasljeđa. A Ruska pravoslavna crkva zvanično upozorava sve vernike i sve građane Rusije da ne žure sa pokloničkim putovanjima u inostrana sveta mesta uprkos ukinutim merama karantina u pojedinim zemljama. Čvrsto preporučujem i savjetujem naše ruske građane da ne idu u inostranstvo dok to ne postane potpuno bezbedno, izjavio je predsjednik Sinodskog odeljenja za spoljne crkvene odnose, mitropolit Volokolamski Ilarion, za emisiju Crkva i svet na TV kanalu Rosija 24. Kao i obično, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Grupe radikalnih islamista poput Boko Harama pobile su hrišćane u velikom broju. Boko Haram želi da osnuje islamski kalifat u Nigeriji i prema izveštaju Shivanradija.com do sada, odnosno do ove 2020. godine, ovi radikalni elementi su ubili preko 620 hrišćana u Nigeriji, a tokom poslednjih 5 godina oko 12.000. Islamski militanti ciljaju hrišćanska sela jer hrišćane smatraju glavnom preprekom u njihovom planu. Osim silovanja, mučenja i ubijanja, veliki broj hrišćana je raseljen, a više od 2000 crkava i bogoslužbenih mesta je uništeno. Inače, hrišćani čine tačno 50% nigerijske populacije. Na Tajlandu, azijskoj zemlji koja se graniči sa Majnamarom, delovanje crkve u propovedanju evanđelja i suzbijanju siromaštva podnelo je teške udarce, ali se nikada nije prekinulo. Otac Alessio Crippa, misionarac Ksaverijanac, istakao je hitno potrebnu intervenciju u izbegličkim kampovima zatvorenim zbog pandemije virusa korone. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatolski za četvrtak 11. jun po Gregorijanskom, a 29. maj po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličila Natalija Đorđević. Do narednog slušanja, s Bogom.
Thank you.